Blaðsíða 109. Efst á síðun er rammagrein, líf í þróun. Tennurnar segja til mataræðið. Tennur spendýra hafa þróast á mismunandi hátt eftir því hvað dýrin éta. Tennur rándýra eru hvassar og langar þannig að þau geti haldið bráðinni og rifið hana í sig. Plöntuætur hafa stóra og breiða jaxla sem henta vel til að merja sundur plöntuhluta. Menn og birnir eru hins vegar dæmi alætur sem lifa bæði á plöntum og kjöti. Þetta kemur fram í gerð tannana. Ef þú skoðar upp í þig, sérðu að þú hefur bæði hvassar augntennur og breiða og flata jaxla. Myndin sýnir að það sama á við birnina. Jafnheit dýr hafa dreifst út alla jörðina. Spendýrin eru jafnheit dýr eins og fuglarnir. Og líkamshitin helst því ávallt nokkurn veginn sá sami. Þau lifa í öllum loftslagsbeltum jarðar og finnast allt frá hitabelti til heimskauta og bæði í hafi, á landi og í lofti. Þegar umhverfishiti verður of mikill, kæla flest spendýr líkamann með því að svitna. Mörg spendýr sem lifa í miklum kulda hafa þykkan feld til að halda á sér hita. Hvalir verja sig gegn kulda með þykku fitulagi undir húðinni. Þetta fitulag kallast spik. Þegar mjög kalt er í veðri og lítið fæðu geta sum dýr lækkað líkamshitan mjög mikið og lagst í dvala. Leðurblökur hanga til dæmis á haus í hellum eða á öðrum góðum stöðum og sofa djúpum svefni yfir veturinn. Önnur spendýr halda líkamshitanum næstum óbreyttum en sofa af sér veturinn. Birnir leggjast í hýði á veturna. Þá sofa þeir lengst af en fæða þó húna og mjólka þeim á meðan. Spendýr sem hafa snúið aftur til vatnsins. Í höfunum lifa selir og hvalir. Þeir eru afkomendur spendýra sem lifðu á landi. Útlimir forfeðra þeirra voru fætur sem hjá núlifandi tegundum hafa umbreyst í bæksli eða hafa horfið með öllu. Þessi dýr anda með lungum eins og önnur spendýr og verða því að koma reglulega upp á yfirborðið til þess að anda. Já, sumum tegundum hvala ítir móðurinn nýfættum kálfinum strax upp í yfirborðið sem auðveldar honum að taka fyrstu andartökin. Og við myndina hér á síðunni stendur, háhyrningar eru hvalir og spendýr sem anda með lungum eins og við. Hval kálfarnir vaxa mjög hratt en það er hvalamjólkin jafn fiturík og rjómi.